Politiikka Radio. Yle Puhe.
Tässä heti alussa, tämä nyt on vähän inhottava kysymys, mutta mä ajattelin, että saadaan tämmöistä jännitettä tähän, niin mä aloitan tällä ja sitten voidaan mennä miellyttävämpään. Tässä ihan oikein todetaan, että SYPin suurin merkittävin osakkeen omistaja alkuvaiheessa oli kauppahuone Lindroosin omistaja Henrik Lindroos. Ja siinä toteatte, että hän vaikutti ratkaisevasti siihen, että hän nosti johtajistoon vävynsä Leo Mäkeliinin. Millä te perustelette tätä?
Että ehkä mun ei pitäisi vastata, koska mä en varmaan muista, millä me perusteltiin. Varmaan sillä perusteella, että hän oli siis vävypoika. Saattaa tietysti olla, että hän ei nostanut, vaan ehti kuolla ja Leo joutuu sitten hoitamaan puolisonsa perintöä. Yhtä kaikki siis se ydinsanoma varmaan oli se, että Lindroosin omaisuudella Mäkeliinistä tulee Yhdyspankin keskeinen pankinjohtaja lyhyeksi aikaa. Tämä oli meidän ajatus, jos se on väärä, niin hups heijaa.
Se on ihan totta, mutta siinä on nimenomaan se ongelma, että tämä Lindroos kuoli ennen kuin Yhdyspankin toiminta alkoi. Hän kuoli kesäkuussa 1962. Ja
näin se on kuin leveällä pensillä maalla.
Joo. Mutta tämä ei ole iso asia. Mutta sitten mua kiinnostaa tämä kysymys. Tästähän historian tutkimuksessa paljon kirjoitetaan Snellmanin onnettomasta raha- ja finanssipolitiikasta 1860-luvun vuosina. Ja se on ihan totta. Ja te käsittelette sen ihan ok, mutta tässä herää yksi tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, joka asioihin perehtymättömälle lukijalle saattaa jäädä vieraaksi. Ja se on se, että mistä johtui tämä revalvaatiopolitiikka, jota pidetään sitten jopa nälkätalven 67-68 pahimpana syyllisenä.
Näitä asioitahan on tutkittu suunnattomasti, ei vähiten sinun itsesi toimesta, joten osittain teimme sen ratkaisun, että tämän kaikkein raskain finanssihistoria jääköön tästä kirjasta siitä pienestä luvusta pois, ja me keskitymme siihen Suomen nälkään ja 1860-luvun lamaan, joka jossain määrin mielestämme muistutti 1990-luvun koettelemuksia.
Joo, tässähän on nimittäin huomattava se, että ilman tätä revalvaatiota, rahauudistusta ei olisi voitu toteuttaa, koska Venäjällä annetussa luvassa oli ehtona, että ensin on palautettava alkuperäinen hopea-arvo ja sen jälkeen voidaan uudistus tehdä.
Se muistaakseni sanotaan ja varmasti viitataan myös oikein Kuusteren tutkimuksiin tässä yhteydessä. Mutta ei ehkä varmaan sillä painolla tai selvyydellä, että se välttämättä asia tuntemattomalle avautuisi riittävän selvästi.
Siinähän on nimittäin se, että alkuperäinen lupa annettiin vuonna 1862, ja jos se olisi toteutettu silloin, niin revalvaatio olisi ollut vain 3%. Eli ei olisi ollut mitään ongelmia, mutta Puolan kapinan takia nämä viivästyi usealla vuodella. Ja siitä syntyivät nämä ongelmat.
Ehkä halusimme myös korostaa sitä analogiaa 89-luvun taitteen vahvan markan politiikkaan. Jos siinäkin tapauksessa sitä vahvasta markasta olisi luovuttu aikaisemmin, niin kärsimykset eivät ehkä olisi olleet niin suuria. Se oli aika jännällä tavalla analoginen.
Mutta siinähän on se, että sen jälkeen kun oli hopeakantaan siirrytty, niin kurssihan oli kiinteä. Eli siinä vaiheessa ei voi olla mitään revalvaatiopolitiikkaa.
Mutta siinä vaiheessa, johon kirjaamme keskittyy, niin Suomessa oli satoja tuhansia ihmisiä kuolemaisillaan nälkään. Eli miten meillä oli kyllä mahdollisuus painaa sitä paniikkinappulaa, tai ainakin yrittää painaa sitä kaikista näistä valtiollisesti hankalista kabinettisitoumuksista huolimatta.
Niin Snellmanin ongelma oli ilmeisesti se, että hän ei halunnut käyttää valuuttavarantoa viljantuonnin rahoittamiseen. Sitä kyllä olisi ollut, mutta hän halusi pitää reservin. Me voidaan tämä unohtaa ja mennä sitten hypätä toiseen tämmöiseen periaatteellisesti tärkeään kysymykseen, eli tähän Suomen ja Venäjän rahajärjestelmien pysymiseen erillään. Ja siinä tekstissä korostetaan, että vielä 1890-luvulla Rothschildit vaikuttivat Pietarissa siihen, että Suomen ja Venäjän rahajärjestelmiä ei yhdistetty. Onko tästä mitään viitteitä, että mihin se perustuu?
Mä en kyllä nyt muista, sanotaan, että me todella 1890-luvulla, mutta ehkä Teemo muistaa paremmin. Se liittyy, jos mä nyt muistan oikein, niin Rothschild jossakin vaiheessa, mutta 90-lukua mä en kyllä muista, onko se sanottu niin, että pyrki painostamaan tai estämään tämän Suomen markan tuhon tai ruplan ylivallan. Mutta tuohon en kyllä uskalla sanoa juuta enkä jaata, muistaako Teemu?
Muistaakseni se rinnastuksemme meni niin, että Rothschildit potivat noihin aikoihin russofobiaa, eivätkä lainkaan uskoneet Venäjän reikaiseen valtion talouteen, mutta sen sijaan hyvinkin mielellään palvelivat Suomen senaattia ja laskivat Suomen puolesta liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, millä pitkälti rahoitettiin esimerkiksi sen aikakauden tärkeä jymyinvestointi, rautatieverkko. Mutta tästä Pietarin kabineteissa tapahtuneista Rothschild-neuvottelusta en minäkään tähän hätään muista mitään.
Niin tässähän on olennaista se, että tämä asiahan tuli ajankohtaiseksi vasta vuoden 1896 jälkeen, kun Venäjä oli siirtynyt kultakantaan. Ja siinä vaiheessahan Suomella ei ollut enää mitään suhteita Rothschildeihin, ja Suomen olisi ollut mahdoton operoida Rothschildien kanssa, koska Saksassa oli kielletty venäläisten obligaatioiden myynti tämmöisen Lombard Verbotenin seurauksena. Joten ilmeisesti tässä ei niin kuin ole tämmöistä taustaa. Eli siinä noin on pikkusen ehkä Rothschildien maineikas nimi noussut liian merkittävään rooliin.
Ehkä se oleellinen pointti, tai olennaisin pointti, mitä me ollaan haluttu tuossa Venäjän yhteydessä osoittaa, ja joka on tietysti ei ehkä suurelle yleisölle niin tuttu, mutta kyllä tietysti pankkihistorioitsijoille on se jännittävä asetelma, jossa itse asiassa tämä Suomen markan ilmaantuminen on itse asiassa liittymistä laajempaan yleiseurooppalaiseen jalometallikantaan, ja toisaalta se, että Venäjähän ei suinkaan niin kuin, siis uusimman Suomen Pankin historian mukaan Mihail Reuten vahvasti käytti tätä Suomea ikään kuin tässäkin tämmöisenä Suomen laboratoriona, eli salli tämän markan juuri siinä ajatukset, että Venäjä myös palaa hopeakantaan, ja myöhemmin sitten kun tulee kultakanta, palaa kultakantaan, ja itse asiassa sitä ongelmaa mistään separatistisesta valuutasta ei ole, koska molemmat on ikään kuin samassa yleiseurooppalaisessa järjestelmässä. Se on kai se iso kuva siinä, joka on ehkä jännittävin ja oleellisin, ja sitä haluttiin nostaa vahvasti esille.
Tässähän on mielenkiintoista se, että 1904 hyväksyttiin asetus, jonka mukaan Suomen ja Venäjän rahajärjestelmät yhdistetään. Mutta tätä asetusta ei koskaan pistetty toimeen, koska Venäjän Japanin sota ja sitten ensimmäinen maailmansota vei mielenkiinnon muualle. Mutta sitten voitaisiin mennä eteenpäin. Tässä on sitten otettu tämmöinen herkkupala, joka on tämä Idmannin kavallus, jota pidetään Suomen pankkihistorian absoluuttisesti suurimpana kavalluksena, ja noin siitä on aika paljon kirjoitettu. Noin teidän valinta on ollut se, että se on hyvin näkyvästi otettu tässä esiin. Niin kysyisin siitä, että hieman aikaisemminhan oli meidän mittakaavassa suhteellisen suuri liikepankki, eli osakepankki teollisuutta ja maataloutta varten ajautunut konkurssiin. Mikä on tämä valinta, että tämmöisen pankin konkurssia ei huomioida ollenkaan ja sitten yksittäinen kavallus huomioidaan?
Meidän valintamme oli se, että Nils Idmannin kavallisuutta 1910-luvun alussa muistutti psykologialtaan aivan täysin eräitä 1980-luvun huikeimpia puhalluksia. Ja koska tästä Idmanin jutusta nimenomaan oli siellä Nordian edeltäjän historian arkistossa poikkeuksessa runsaat lähteet, niin totta kai otimme sen sellaiseksi case studyksi sen sijasta, että olisimme jauhaneet jotakin vähemmän dramaattista esimerkkiä.
Nimittäin tämä osakepankkiteollisuutta ja maataloutta varten on esimerkkinä sikäli mielenkiintoinen, että sen konkurssipapereiden pohjalta Paavo Korpisaari on kirjoittanut erittäin ansiokkaan artikkelin.
Ja siinä juuri siksi jätimme sen väliin.
Ja siinä pankissa tehtiin kaikki virheet, mitä pankkitoiminnassa voidaan tehdä, joka on nykypäivänkin näkökulmasta erinomainen esimerkki.
Kysymys on tämmöisissä todellakin valinnoista, niin kuin toteat. Ja Idmanin valinnassakin tietysti oli, niin kuin Teemu sanoi, niin, että se oli pedagogisesti kaunis. Varmaan Joo. Tuo toinenkin tapaus oli sitä ollut, mutta meidän tekniikka oli osoittaa myös sitä. Samalla kun kaikki muuttuu, niin samalla kaikki perusdynamiikka pysyy hämmästyttävän paljon samankaltaisena. Ja Idman ei sinänsä, niin kuin meidän ne esimerkkikeisit ei ole sen takia, että ne on vaan niin kuin, otetaan nyt tuosta keissiä heitellään, vaan kyllä ne on ihan oikeasti ajateltu, että ne edustaa jotakin ilmiötä, jolla kerrotaan jotakin yleisempää ja isompaa. Että ei se ihan niin kuin musta tuntuu periaatteella tapahdu, vaikkei me nyt sitten niitä tilastoja esitetäkään.
Sitten täällä käydään läpi tätä suomalaisen pankkikulttuurin hahmottumista, joka musta on ihan hyvä, koska se on erittäin tärkeä lisä tämmöiseen. Ja tässä kohden on musta tämmöinen muutama mielenkiintoinen poisjättö. Eli te ette ole silloista pankkilainsäädäntöä ja niitä puitteita, jotka pankkitoiminnalle oli, niin käsitellyt oikeastaan ollenkaan. Mistä se johtuu?
Kyllähän me ollaan käsitelty sitä niissä yhteyksissä, jotka me koettiin tämän storin kannalta keskeiseksi, eli näin omistusrajoitusten kannalta. Joo. Se me tuodaan, ja sitten toisaalta myös tämän talletussuoja, joka liittyy oikeastaan siihen osittain myös näihin omistusrajoituksiin, joilla haettiin myös sitä talletussuojaa. Ei me todellakaan, se on kyllä ollut tietoinen valinta. Me ollaan valittu niin kuin se, mikä on, tuntuu sen tarinan eteenpäin menon ja sen, niin kuin sen ison pyörän pyörimisen kannalta oleelliselta, että näin on käynyt.
Tässä on nimittäin se mielenkiintoinen asia, että vuoteen 1933 asti niin Suomen pankkilainsäädäntöhän ei vaatinut minkäänlaista vakavaraisuutta, eikä myöskään maksuvalmiutta. Ne tulivat vasta tässä 1933 pankkilainsäädännössä, ja nämä vakavaraisuuteen ja muuhun liittyvät kysymykset niin pohjautuivat pankkien keskinäisiin pelisääntöihin ja tämmöiseen terveen pankkitoiminnan periaatteisiin. Ja nämä minusta olisi ollut aika mielenkiintoista tuoda esiin. Ja toinen mielenkiintoinen on se, että myös tähän 33 pankkilakien uudistukseen asti, niin pankkilainsäädännössä oli pykälä, joka kielsi moral hazardin olemassaolon, koska siellä oli pykälä, jonka mukaan julkinen valta ei ole oikeutettu antamaan pankille minkäänlaista tukea. Ja tällöin ei päässyt syntymään sellaista tilannetta, että pankit kaatuisi yhteiskunnan syliin. No mennään tähän itsenäistymisen aikaan, ja sehän alkoi hyvin dramaattisesti, sisällissodat sun muut, niistä ei tässä yhteydessä kannata puhua. Se on musta mielenkiintoinen, että silloin, muistaakseni 19, tuli tämä ensimmäinen todella suuri pankkifuusio, jolloin Suomen Yhdyspankki ja Pohjoismaiden osakepankki yhdistyivät. Ja syntyi Pohjoismaiden Yhdyspankki, joka samalla sitten nousi ehdottomasti maan suurimmaksi liikepankiksi. Te olette molemmat sitä ihan ansiokkaasti käsitelleet, mutta siinä jää pikkusen ilmaan, että mikä oli todella niin kuin se sysäys, että tämä fuusio saatiin suoritetuksi, koska yleensähän fuusioon liittyy aina taloudellinen pakko, ja tätä pakkoa ei ollut.
No, mielestämme se pakko oli kyllä aika lailla rajatapaus, että silloin kun fuusiosta neuvoteltiin 1917-18 Suomessa, niin harva pankkimies saattoi olla varma siitä, että onko Suomi itsenäinen tai että onko Suomessa mitään markkinatalouden kaltaista pankkijärjestelmää, että kyllä se aika tärkeä psykologinen vähintäänkin hoputin oli tämmöinen kauhea epävarmuus tulevaisuudesta. Jälkeenpäin voimme kenties laskea, että Yhdyspankki ja Pohjoispankki olisivat selvinneet omillaan, mutta neuvottelijoille mielestäni ei ollut tällaista näin avoista tilannetta.
Ja jos saan jatkaa sikäli, niin siinä tapahtui nimenomaan 17-18 paperiteollisuuden markkinat jää sinne uuden rajan taakse. Siinä on moni sahateollisuus, se ei ole hiljaa. Nämä kaikki molemmat keskeiset vientialat, tietysti koko teollisuus on hiljainen. Ja siihen me viitataan, että näistä, jos tilanne olisi jatkunut ja jatkuu jonkun aikaa, niistä olisi tullut valtavat luottotappiot näille molemmille keskeisille kaupan ja teollisuuden rahoittajille. Että se oli siellä paineena niin kuin niskassa. Ja sen lisäksi toinen tärkeä tekijä, joka on tietysti tämän tarinan pääjuonen kannalta aika tärkeä myös. Kansallispankki puuskutti niskassa aika lujaa, ellei ollut jo mennyt ohi tässä suuruuskilpailussa tässä vaiheessa. Et siinä on monta tämmöistä tekijää, jotka yhdessä oli vaikuttanut. Eikä se tullut, kun vuosi 12 oli ne Yhdyspankin suuret tappiot Idmanista, kun Yhdyspankki oli melkein kanttu vei siinä vaiheessa, ja sitten tulee sota, sitten tulee kaikki nämä. Meidän arvio ja tulkinta on, että näistä monista yhteisistä tekijöistä riippui tai seurasi tämä fuusio.
No voisiko ajatella myös niin, että siinä oli kyse myös tämmöisen niin kuin kyvykkään johdon riittämättömyydestä, eli siis kyvykkäitä pankkimiehiä oli hyvin rajallinen määrä Suomessa, ja siellä oli tapahtumassa sukupolven vaihdoksia sun muuta.
Ja varmaan niinkin päin, että kun ne kaksi pääjohtajaa jää eläkkeelle tai kuolee, niin sitten voidaan se fuusio toteuttaa, Joo. Kun ikään kuin syntyy tilaa huipulle.
No tässä 30-luvun kuvauksessa te aika paljon uhraatte aikaa, te yritätte niin kuin hahmotella tämmöistä yhdyspankkilaista pankkikulttuuria kontra koppilaista pankkikulttuuria. Mutta tässä mä nimenomaan olisin kaivannut tämmöistä tiettyä kvantitatiivista taustaa, koska meillähän on saatavissa tiedot niiden tulorakenteesta, menorakenteesta, luottotappiosta, kaikki muut. Niin olisiko tällä pystynyt vähän konkretisoimaan sitä, miten erilaisia pankkeja ne olivat?
Edelleen vetoamme siihen, että pankkiammattilainen löytää vaivattomasti tiedot kumpikin pankin tulo- ja menorakenteesta, mutta meidän tavoittelemamme tavallinen lukija on kiinnostunut enemmän siitä 1930-luvun suuren laman musertavasta yhteiskunnallisesta kurjuudesta ja myös sen yhtymäkohdista 1990-luvun lamaan. Eli teimme tällaisen tietoisen aiheen rajauksen.
No sitten tässä on minusta hyvin mielenkiintoinen se havainto, joka nousi esiin sitten 40-luvulla jälkipuoliskolla sodan päätyttyä. Eli tämä Saksan haamu vaikutti aika pitkälti. Te olette katsoneet, että sillä oli suuri merkitys näiden johtajien valinnassakin.
No, siinä oli kieltämättä hyvin kiinnostavia piirteitä. Siinä yhtäältähän oli tämä liittoutuneiden mustalista, jolla oli suurin piirtein kaikki vuorineuvokset ja korkeimmat pankinjohtajat, siis jotka oli sodan aikana joutuneet tai muista syistä olleet tekemisissä Saksan kaupan kanssa, oli musta listalla. Sitähän siis poliittisessa ilmastossa käytettiin tavattomasti niin kuin hyväksi, tai pyrittiin käyttämään niin, että haluttiin, että pankit puhdistetaan näistä aineksista ja yhtiöt. Ja oikeastaan sehän vaikutti käänteisesti. Kansallispankkihan ei suurin surminkaan puhdistanut yhtään ketään, vaan nosti nimenomaan näitä mustalistalaisia, jos mahdollista, vielä korkeampiin asemiin, jos nyt taas leveällä pensillä maalaan. Yhdyspankissa oli tilanne kyllä sen kaltainen, että se oli nimenomaan siis pääjohtajan vaali käynnissä. Ja Rainer von Fiant, joka pidettiin itsestään selvänä, tai oli kruununprinssi ollut pitkään, pitkään, niin hän oli Suomen Saksan kauppavaltuuskunnan puheenjohtaja. Hän oli siis todella musta nimi, niin kuin julkisuudessa jopa Hufvudstadsbladet kirjoitti, että ei Yhdysbankki voi valita tällaista pääjohtajakseen. Mutta Rainer von Fien valittiin pääjohtajaksi. Mutta se kyllä johtui ei Saksan vaikutuksesta, vaan siitä, että vaikutusvaltaiset piirit Yhdysbankin sisällä, siis lähinnä tarkoitan nyt Ehrnrooth von Julin sukupiiriä ja liittolaisineen, eivät voineet hyväksyä laajaa kannatusta nauttineen V.F. Nygrenin valintaa, koska Nygren oli nuorempana ollut asiana ja eräässä avioero-oikeudenkäynnissä, jossa oli Mannerheimin, siis Marsakka Mannerheimin suvun edustaja ollut toisena osapuolena ja kohdellut rumasti Mannerheimin nimeä tässä oikeudenkäynnissä. Ja väistyvä pääjohtaja Alexander Frey, samoin kuin pankin suuromistajien kuulunut Jakob von Julin ja muut, totesivat, että he eivät voi katsoa Mannerheimia tämän jälkeen silmiin, jos tämä Nygren tulee valituksi Yhdyspankin pääjohtajaksi. Ja vaikka siis von Fien nautti suurta epäsuosiota monissa yhdyspankkilaisissa piireissä, hänet tällä perustalla, tietysti myös hänen suurten pankkiansioittensa ja johtaja-ansioittensa perusteella ilman muuta totta kai, valittiin pääjohtajaksi, mutta toisin olisi voinut käydä ilman tätä Mannerheim-syndroomaa.
Näissä pankin ylimmän johdon valinnoissa teillä on semmoinen lausahdus, että vallitseva malli on se, että johtajat valitaan yhteiskunnan ylimmän kerroksen edustajista. Onko tämä noin tämmöinen ihan heitto vai oletteko te tätä
pyrkineet? Kyllä tässä niin kuin mä sanoin, että niin vaikka lukuja ei näytä, niin kyllä tässä on käyty läpi suurin piirtein kaikki pääjohtaja ja ylimmän johtokunnan tehty kvantitatiivisia laskelmia pankkien johtokuntien sosiaalista koostumusta ja todettu, että näin se vaan on. Että se tilanne ihan niin kuin muutenkin, voi sanoa sosiaalihistorian tilanne, muuttuu sitten vähitellen 1900-luvun jälkipuolella, jolloin minusta on kuvaava ja hauska esimerkki, että silloin kun Merita syntyy, niin siellä ylijohto on sitten konduktöörin poikaa ja niin edelleen, että on tapahtunut valtava sosiaalihistorian kumous itse asiassa. Kun vertaa 50 vuotta tai mennään tasa 100 vuotta taaksepäin, niin ne on vapaaherroja ja niin edelleen. Että kyllä ei tämä todellakaan, mä korostaisin, että meidän metodi ei ole heittojen heittäminen, kyllä siellä on laskelmia taustalla koko ajan.
Ei, mä ajattelin tätä vaan siinä, että esim. Suomen Pankissa, niin itse asiassa johtokunnan sosiaalinen koostumus on yllättävänkin tasa-arvoinen ollut jo 1800-luvulla.
Näin ei todellakaan ollut, että me laskettu nämä Yhdyspankin ja Kansallispankin johtokunnan jäsenten sosiaalinen tausta ja koostumus, niin jopa siinä ei ole edes kovin suurta eroa, vaikka Kansallispankki esiintyy kansanomaisempana. Siinä on asteero siihen suuntaan, että se on sosiaalinen tausta on vähän laveammalla pohjalla, mutta Yhdyspankissa oli pitempään niin kuin tämmöinen, jota tietysti Kansallispankki mielellään käytti hyväkseen, että se on näiden aatelisherrojen
pankki. No tässähän on musta hyvät esimerkit. Yhdyspankin pitkäaikaisin pääjohtaja Grunstedt, niin nimestä huolimatta hänen taustansaan oli aika vaatimaton.
Niin hän tuli, mutta hänet adoptoitiin aatelissukuun ja niin edelleen, et sillä lailla.
Ja aikuisena, jotta naimakauppa oli sopiva. Ja taas Juho Kusti Paasikiven taustahan oli hyvin vaatimaton, että mitenkään ehdoton.
Mut jos ei tietenkään niin kuin mikään tämmöinen ilmiö ehdoton, mutta jos katsotaan koko ylintä johtoa ja johtokuntaa, niin näin on.
No sitten kolmantena vaiheena, kun aikakin tässä rientää, niin voi pitää tätä kahlitun rahan vuosia, joka itse asiassa ulottuu 1980-luvulle puoliväliin asti. Ja tällä jaksolla varsin paljon kiinnitetään huomiota tälle liikepankkilain kiristyksellä vuonna 1951, jolloin tuli nämä omistusrajoitukset. Sitten aika systemaattisesti käydään läpi tätä pankkisfäärien tiivistymistä. Sitten on tämä toimintojen yhdenmukaistuminen, joka koski kaikkia pankkiryhmiä, kansainvälistyminen ja näin edelleen. Yksi, joka mua tässä vähän yllättää, on se, että tässä hyvin voimakkaasti korostetaan sitä, miten tämän säätelyn aikana liikepankit olivat vain keskuspankin etäispäätteitä ja sitten käytetään termiä Suomen Pankin renkejä. Et kun mä olen katsonut tätä Suomen Pankin näkökulmasta, niin nämä ilmaisut tuntuu aika voimakkailta. Ja jos miettii sitä, että miten nämä liikepankit pystyivät kuitenkin näitä pankkisväärejään hoitamaan, niin jos ne olisi vain ollut Suomen Pankin renkejä, niin olisiko se ollut mahdollista?
No, se Suomen Pankin rengeiksi nimittely on mun mielestä perusteltu kärjistys. Ja olemme muistaakseni kertoneet myöskin niistä harvoista kahakoista, joita Suomen Pankin ja liikepankkien välillä käytiin, ennen kuin se raha saatiin kunnolla kahleisiin.
Ja siihen tietysti täytyy muistaa, että osittain heijastaa myös se liikepankkiperspektiivi, tavallaan sitä itseymmärrystä, että he koki, jolloin tietysti tämä varmaan niin kuin keskuspankin suunnalta katsottuna se tilanne näyttäytyy vähän toisenlaisena kuin sitten liikepankkien pääkonttoreista. Eihän nyt sillä lailla renkeinä, kyllä kai se on pyritty osoittamaan, että ei nyt, mutta että se kahlitun rahan systeemi, hän kulki aika lailla sillä tavoin, että pankit joutui toteuttamaan. Ne oli aika tiukoissa pihdeissä, jos joutui ikään kuin turvautumaan keskuspankkirahoitukseen, niin kyllä siinä niin kuin, mitä muita vaihtoehtoja sulla oli, kun noudattaa niitä keskuspankin antamia ohjeita. Tietysti voit rikkoa niitä, mutta kuinka pitkälle siinä sitten onnistui, niin se on toinen asia. Et tietysti sillä halutaan myös korostaa sitä suurta muutosta, jota se tavallaan se kahlitun rahan vaihe edusti sekä ennen että jälkeen. Siitä voi tietysti keskustella, että onko ne sanavalinnat ihan sitten aina onnistuneita.
Joo, että tässähän on se mielenkiintoinen ilmiö, että tämmöisen keskuspankin keskeinen rahapoliittinen väline useimmissa Länsi-Euroopan maissa on ollut tämmöinen selkeä koroton kassavarantojärjestelmä. Ja liikepankkien painostuksesta tätä välinettä ei puhtaassa muodossaan Suomen Pankilla ollut, vaan kassavarannot määriteltiin, että se on keskuspankin ja liikepankkien välisen neuvottelun tulos, jolloin ne saatiin aina voimaan liian myöhään.
Se varmaan on.
Meidän ydinsanoma oli tuossa kansankielellä, että siis liikepankit eivät olleet 50-60-luvulla olemassa itsetarkoituksesti tuottaakseen voittoa osakkeenomistajalle, vaan niiden pääjohtajat ja koko yhteiskunta uskoivat, että liikepankit on olemassa suomalaista yhteiskuntaa hyödyttämään, eli niiden esimerkiksi rahoittamaan uusien selluloosatehtaiden ja paperikoneiden rakentamista. Eli siis siinä mielessä ne olivat keskuspankin tai koko valtiovallan renkejä mielestämme.
No, musta sana valtiovalta olisi silloin parempi, jos sillä on ollut tämmöinen koko yhteiskuntaa koskeva tavoite. Sitten on mielenkiintoinen kysymys tässä se, että tästä säätelyjärjestelmästä puhutaan, ja tekin ihan ansiokkaasti sitä käsittelette. Mutta pikkusen ehkä jää puolitiehen se, että mitä se merkitsi suomalaisen elinkeinoelämän tehokkuudelle?
Varmaan moni muunkin asia jää puolitiehen, kun tähtää 300 sivun kirjaa ja silti tulee yli 400 sivua ja silti tuntuu, että 2/3 jää ulos. Se on jatkuvaa valintaa. Kyllähän se kai pyritään ja osoitetaan myös näiden esimerkkitapausten kautta, että kyllähän se tarkoitti sitä, esimerkiksi tämä nollakorkosysteemi ja moni muu tekijä, jolla pystyttiin esimerkiksi estämään konkurssit. Eli tämä niin kuin koron hintarooli tavallaan, sen niin kuin pääoman hintana, se häviää tavallaan tämän kahlitun rahan aikana ja tarkoittaa tietyllä tavalla tehottomuuden lisääntymistä. Ja se näyttäytyy sitten tietysti kasautuvina ongelmina pikkuhiljaa. Siinä on monet hyvät puolensa, koska sillä muun muassa pystyttiin pitämään työllisyys erittäin hyvällä tasolla. Ja se oli se keskeinen valtiollinen tavoite, jota liikepankitkin mielellään korosti noin aikoina, koska ne oli poliittisesti aika ahtaalla. Se luvun mottokin lienee juuri Rainer von Wiehantilta, jossa hän korostaa, että liikepankit eivät ole itse tarkoitus se, mihin Teemu äsken viittasi, vaan niillä on palvelutehtäviä. Niinhän niillä tietysti onkin, mutta noin aikoina sitä palvelutehtävää piti myös korostaa niin kuin ehkä yli sen, mitä ehkä aidosti ajateltiin. tai mitä sitten muuttuneena aikoina näistä asioista ajateltiin. Tämä on ehkä se hyvin tärkeä pointti siinä.
No sitten voidaan mennä tuohon niin kuin säätelyn purkamiseen, purkautumiseen ja niihin seurauksiin. Ja tässä on ensin hyvin värikkäästi kuvattu miljardi Mikan ja Tosion Jaskan vaiheita, Mikan avioliittoa ja vaimon vaikutusta myöten. Ja siinä nyt herää kysymys, että onko se niin merkittävä asia. Mutta se on ihan, se on hauskasti kirjoitettu. Mutta sitten täällä on tämmöinen periaatteellisesti merkittävämpi kysymys. Ja se on se, josta suomalainen lehdistö ja noin toimittajat sun muut, he hellivät sitä käsitystä. Ja itse asiassa tässäkään ei sitä aseteta mitenkään kyseenalaiseksi. Tässä sivulla 270 todetaan, että vakaan markan linjaus sai arvovaltaisimman tukijan Mauno Koivistosta. Ja tämä on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen kysymys. Jos mietitään puhtaasti tieteellisiä tutkimuksia, joita on meidän sen kauden raha- ja finanssipolitiikasta tehty, esim. Lähes 2000-sivuinen valtiovarainministeriön historia, sitten tämä meidän Suomen Pankin historia, sitten kansantaloustieteeseen tehty Risto Rankin väitöskirja ja itse asiassa myös Anu Kantolan viestintään tehty väitöskirja, niin tälle ei löydy mitään todistetta. Se on enemmän tämmöinen myytti.
Keitä he sitten esittävät arvovaltaisemmiksi tukijoiksi?
Siis Koivisto ei ottanut osaa talouspolitiikkaan käytännön toimijana. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, mutta esim. Suomen Pankista ei löydy mitään dokumentaatiota, joka
nyt tietysti maailmassa tapahtuu paljon semmoista, mitä ei Suomen Pankin arkistosta eikä minkään muunkaan laitoksen arkistosta löydy. Että sekin täytyy ottaa huomioon. Tietysti se voi olla myytti, myönnän sen, mutta kyllä se voi ajatella myöskin, että se on tulkinta, joka perustuu niin kuin yleiseen havainnointiin. Ja sitten tietysti, jos joku heittää vastaan tavattoman paljon evidenssiä, että näin ei ollut, niin sitten se on uskottava. Mutta mä en kauhean paljon usko tämmöisiin äsken luettelemiisi tutkimuksiin. Ei ne löydäkään, koska ei siitä mitään merkkiä ole.
No yksi hyvä esimerkki on mun mielestäni se, että paljon puhuttu ekukytkentä. Niin silloin Esko Aho soitti Koivistolle, että mikä on hänen kantansa. Koivisto sanoi, että jos Suomen Pankki ja maan hallitus ovat ristiriidassa, niin tasavallan presidentti tukee maan hallitusta. Ja tämähän oli sama kysymys sitten Kulperin erottamisen yhteydessä. Tasavallan presidentti asettui Ahon tueksi.
No siinä ekukytkennässähän vakaa markka oli jo aivan murenina, että ainoastaan kaikkein uskallisimmat tosiuskovaiset olivat sen enää sen kanalla, että vakaan markan tukijana puhuimme Koivistosta enemmän 80-luvun osalta.
No, mutta hän ei Suomen Pankissa ollut enää vuoden 71 jälkeen.
Mutta täytyy muistaa, että kyllähän yhteiskunnallisen ilmapiiri vaikuttaa muutkin kuin muodolliset asemat ja muodolliset kanalat. Kyllä silti, en mä nyt väitä, ei tämä nyt ole mikään elämän ja kuoleman kysymys, mutta tämä on tietysti metodologisesti kiinnostava kysymys, että voiko sanoa yhtään mitään semmoisesta, mikä tuntuu olevan ilmassa. Mun mielestä niin täytyy pystyä sanomaan, ja sitten jos sammutaan alas, niin okei, ei siinä mitään. Mutta kyllä mä edelleen väittäisin, että aika moni sen ajan eläneistä tunnistaa sen väitteen, että näin oli. Ei se silti todista, että se totta on, että miljardit kärpäset on monesta muustakin asiasta jotakin mieltä, ja me voidaan olla toista mieltä, mutta mä tarkoitan siis tällaista.
Joo. No sitten tätä samaa kysymystä. Täällä yhdellä sivulla on tämmöinen lainaus Pentti Kourin muistelmista. Markku Puntilasta, Mauno Koivistosta, Rolf Kulperista, Harri Holkerista ja Erkki Liikasesta olen varma. He tuhosivat Suomen talouden 80-luvun lopulla. Ja sitten lainaus loppuu. Ja tämä tavallaan tässä kirjassa jätetään aika lailla tähän. Niin tämä on mun mielestäni niin voimakas lainaus, että mä olisin kyllä toivonut, että kirjoittajat olisi pohtineet tätä, että onko se näin. Koska mun mielestäni se kriisi, johon Suomi ajautui sitten niin ei näiden viiden miehen voimat olisi riittänyt sen synnyttämiseen. Kyllä siihen tarvittiin vähän muitakin.
Sitä pohtimista ei todellakaan jätetä tuohon lauseeseen, vaan me myös peräti siinä yhteydessä tai myöhemmin ironisesti kyseenalaistamme sen, että Kouri syytti muistelmissaan pelkästään valtiovallan edustajia, kun taas meidän kirjassa syyllisyys jakautuu hyvin laajalle koko pankkielämään, koko liike-elämään ja jopa vähän riittää ihan pienelle suomalaiselle ihmisellekin pankkikriisin syyllisyys.
No, tämä jatkuu teidän kirjoittamana näin, että näiden erehtyjien niskoille Kouri säilytti niin pankkien rauniot kuin hirressä roikkuvat yrittäjät. Viisikossa on kaksi keskuspankkimiestä, kaksi ministeriä ja yksi valtion päämies. Ei yhtään liikepankkien edustajaa eikä yksityistä kasinopeluria.
Toivomme, että se ironia välittyy tuosta lauseesta.
No hyvä.
Että se on kuitenkin sinne sisäänrakennettu.
Ja sen jälkeen sitä käsitellään laajalti, sitä kriisin tilinpäätöstä ja niin edelleen, jossa pohditaan hyvin monet suunnalta kyllä tätä.
No se kriisi, tämähän johti sitten tosiaan tähän Suomen talouden kasvun pysähtymiseen. Täällä on sitten tämmöinen mielenkiintoinen, mutta tämä on niin pikkuinen asia, että teidän ei tähän tarvitse vastata. Te toteatte, että 80-luvulla BKT:n kasvu ylitti 10%. Nämä yleiset luvut, joilla tätä BKT-kasvua kuvataan, ne on yleensä volyymikasvuja, ja niin kuin nytkin on ollut, niin 3% kasvu on jo kovaa. Silloin se kasvu oli 5% luokkaa. Et siinä on tämmöinen epätäsmällisyys, mutta se nyt ei ole iso asia. Mutta sitten mennään tähän kriisin kurimukseen, ja sitä edelsi sitten tämä 80-luvun lopun pankkien keskinäinen nokittelu pitkien puukkojen yö keväällä 89. Tämä on erittäin seikkaperäisesti kirjoitettu, että siihen ei ole oikeastaan mitään lisättävää. Ihan uteliaana lukijana heräsi se kysymys, että kuinka paljon tämä nokittelu maksoi eri pankkiryhmille? Täällä on pankkiryhmien edustajia, että onko sitä mahdollista mitenkään arvioida?
Sehän riippuu todellakin siitä, että mihin hetkeen sä sen tilinpäätöksen asetat, että kai ylisummaan se oli erittäin tuottossa riittävän pitkällä aikavälillä, että sikäli kun esimerkiksi niitä pieniäkin osuuksia Nokiasta, joita näiden järjestelyjen yhteydessä tuli pankkien haltuun, niin niillä olisi koko pankkikriisi maksettu aikanaan. Et tietysti se riippuu niin kuin todella totaalisesti siitä, että mihin kohtaan sä leikkaat sen laskuhetken. Et jossakin laman syvimmässä vaiheessa niin varmasti puhutaan sadoista miljoonista, ellei peräti miljarditappioista laskennallisesti, mutta ne on niin kuin laskennallisia tappioita.
No sitten tullaan näihin 90-luvun kriisivuosiin ja noin. Tämä kirja on ollut yleensä hyvin avoin. Täällä on nimet mainittu niminä ja näin poispäin. Mutta sitten yhtäkkiä nämä 91 KOPin johtokunnasta erotetut henkilöt, niitä ei mainita. Onko tähän joku periaatteellinen selitys?
Ei siinä ole mitään periaatteellista selitystä. Nehän on mainittu mun Kansallispankin historiassa kyllä, eikä niissä ole mitään salaisuutta. Mutta sanotaan, että on siinä ehkä semmoinen, että ei nyt jotenkin viitti.
Joo, selvä. Mutta sitten tässä puhutaan tästä Lassilan kujanjuoksusta, ja siinä aika voimakkaasti syytetään julkisuutta, mediaa, tämän tilanteen pahentajana. Niin oliko teidän mielestä siinä kyse vain median juoksuttamisesta?
Olen täysin eri mieltä tuossa, että mun mielestä me ymmärrämme Lassilaa paljon enemmän kuin ne lukuiset pamflettikirjat, joita tuossa tuosta aiheesta on julkaistu. Että totta kai media silloin 90-luvun alussa, niin kuin tänäänkin, repäisee otsikkonsa jännittävistä ja yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista. Meillä muistaakseni pääpaino siinäkin, että oli se median kiehunta oikein tai väärin perusteesta, niin se häiritsi aivan ratkaisevasti kansallispankkilaisten työskentelyä siinä vaiheessa, jossa he olisivat tarvinneet kaikki voimavaransa siihen ihan liiketaloudelliseen kriisiin.
Ei, mä ajattelin tätä vaan siltä kannalta, että Suomen Pankin näkökulmasta katsottuna, niin myös viranomaisten luottamus Lassilaan oli mennyt.
Näin varmaan, se on ymmärrettävä. Ehkä se meidän pointti oli ennen muuta siinä, mihin Teemu viittasikin. Ei me syytetä mediaa, me todetaan, että syntyi uskomaton, ei ehkä historiassa aikaisemmin en muista, että olisi semmoista mediamylläkkää yhden yrityksen ympärillä syntynyt kuin se kevät 1991. Ja on ihan selvää, että se ei ole mikään kannanotto siihen, mitä Kansallispankki teki tai oli tekemättä, mutta ihan niin kuin Teemu sanoi, se on ihan selvää, että Kansallispankki koko kevään ja syksyn sen ylinjohto, hallintoneuvosto kiehui ihan sen asian ympärillä. Siellä ei ehditty tekemään oikeastaan yhtään mitään. Ja siinä vaiheessa, jos lisätään tähän vanhaan jokeen, että Yhdyspankki oli aina 2 miljardia varakkaampi kuin Kansallispankki, oli nyt sitten mistä rahasta kysymys tahansa, niin tämä lyhyt mediakehon aika tarkoitti sitä, että Yhdyspankki ehti tehdä monta semmoista korjaavaa liikettä, jotka oli alkanutkin jo aikaisemmin. Se sai rauhassa. Se oli tehnyt suurin piirtein samat temput. Se oli käyttänyt bulvaana ja se oli taistellut nurkista. Se oli perustanut finanssilaitoksen ja niin edelleen. Enkä mä sano, että se mitään pahaa ollut. Näin tapahtui. Kansallispankki teki, mutta sen julkisuuden hallinta, jos näin hienosti sanotaan, meni vähän niin kuin pikkusen väärille raiteille. Siitäkin on vähän vaikea syyttää ketään ja mediaa kaikkein vähiten, koska mediahan teki vaan tehtävänsä, ei siinä mitään. Mutta tosiasia on se, että siinä vuosi kallista aikaa meni tapellessa.
No tässä on sitten nämä kriittiset vuodet 92, 94, 95. Mä oon katsellut niitä Suomen Pankin pöytäkirjojen valossa, jossa aina pankkien osavuosikatsausten valossa tehtiin tämmöinen kokonaisanalyysi koko pankkijärjestelmästä. Ja kun ne on katsonut, niin silloin tulee semmoinen tuntu, että tässä kirjassa kyllä pehmennetään aika paljon Kansallisosakepankin vaikeuksia. On mielenkiintoista, että jo vuoden kesällä 91 tehdyssä pankin analyysissä, niin Kansallisosakepankin tila nähtiin huonommaksi kuin Skopin.
Me emme katso niiden osavuosikatsausten valoissa, vaan enemmän semmoista miehet kertovat näkökulmasta. Ja olen hämmästynyt, jos tuo teksti kuulostaa sinusta pehmeältä, koska mun mielestä se on yhtä pelkkää verilöylyä 5 vuotta siinä.
No sanotaan näin, että kesäkuussa 1994 pankin johtokunnalle esitettiin tämä tilanne, niin siinä kyllä nähtiin, että enää on aikaa muutamia päiviä.
Se on jännä, tietysti meille ei tuota lähdettä ollut käytettävissä, mutta me kerrottiin se arvio, mikä Kansallispankin johto, siis se supistettu hallintoneuvosto, joka ikään kuin toimi johtokuntana, mikä se informaatio oli, ja heillä oli kuitenkin se käsitys, että jos ei tätä fuusio tule, niin sitten jatketaan, ei ennallaan, vaan jo lähikuukausina 1500 ihmistä lähtee. He antoi ohjeen johtokunnalle, että nyt rationalisoidaan, eikä mikä se sanamuoto oli, eikä millään puukolla, vaan kirveellä, vai miten se sanamuoto kuuluu. Ei meillä ole kyllä ollut mitään tarkoitusta pehmennellä. Kun sä syytät meitä värikkäistä tarinoista, niin kyllä me oltaisiin mielellään kerrottu vielä värikkäämpi tarina tuosta Kansallispankin loppuvaiheestakin, että ei meillä semmoista tarkoitusta. Mikä siihen 91 tilanteeseen, tilannehan eli koko ajan. Kansallispankki, se oli just se 91, se oli se tilanne, joka voitilainen tulee ja joutuu keväällä 92 huomaamaan aika nopeasti, kuinka onnettomassa tilanteessa on ollut, mutta sen jälkeen tulee monia esimerkiksi pääomituskampanjoita, joilla tilanne vahvistuu, ja se tilannehan alkaa 94. Tämä on siis niin kuin pankin johdon tuntemus, että 94 alkoi olla jo niin kuin valoa tunnelin päässä, että jos pikkusen aikaa olisi ollut vielä, niin tämä olisi kestetty. Kuka sen tietää, olisiko, mutta me ollaan yritetty hahmottaa sitä, että mikä se toimijoiden näkökulma ja tilannearviointi oli. Toi olisi ollut kiinnostava tietysti saada tuo aineisto, mutta se ehkä joku seuraava sukupolvi sitten pystyy yhdistämään nämä, jolloin siitä tulee tietysti täyteläisempi siitä kuvasta.
Joo, siellä nimittäin tehtiin todella jokaisen pankkiryhmän osalta, ja ne oli erittäin ansiokkaita analyysejä.
Mä muistan, kun mä Kansallispankkia tehdessäni niin yritin saada noita aineistoja käsiin, mutta ei sieltä tule edes mitään vastausta.
Aika on muuttunut. No sitten mennään ihan tähän loppuvaiheeseen, ja alkoi tämä Sypin ja Kopin fuusio, joka selkeästi, kun ottaa huomioon se, mitä rahoitustarkastuksessa ja keskuspankissa tehtiin, niin se oli ainoa vaihtoehto, ja ainoa, poliittisesti ainoa vaihtoehto. Mutta tässä on mielenkiintoista se, että noin pankki teoreettisesti, niin sellainen tilanne, jossa maan liikepankkilaitos on niin keskittynyt kuin se Suomessa oli, jossa kaksi liikepankkia lähes hallitsee, niin se on mielenkiintoista, että silloin kuitenkin pystyttiin täysin avoimesti keskustelemaan siitä, että ne vielä lyödään yhteen ja että siitä ei tullut mitään yhteiskunnallista keskustelua. Tänä päivänähän se olisi kilpailulainsäädännön kannalta katsottuna täysin mahdoton asia.
Me vihjataan jossakin rivivälissä, että sen fuusion aikaansaamisella alkoi olla kiire juuri siksi, että Suomi oli liittymässä EU:hun ja kilpailulainsäädäntö odotettavasti tulee muuttumaan. Mutta ihan jännä havainto, mikä kertoo, ja tärkeä havainto, minkä totesit, mikä kertoo kyllä sen kriisin syvyydestä, että jopa tämmöinen oltiin valmis nielemään pureksimatta, vaikka vuosikymmeniä puhuttu tästä liikepankkisysteemin tavattomasta keskittyneisyydestä, joka Suomessa oli ihan totta.
No sitten alkaa meillä tämä yleisökeskustelu on lyömässä päälle, mutta tässä on vielä muutama kysymys. Ja sanotaan, hyvin pian Meritan synnyn jälkeen ja sen jälkeen, kun Merita oli päässyt jo sitten yllättävänkin nopeasti jaloilleen, alkoi tämä keskustelu pohjoismaisesta yhteistyöstä, fuusiosta. Ja noin, tässä on myös mielenkiintoista se, että mihin pohjautui tämä näkemys tämmöisestä suuruuden ekonomiasta?
Se pohjautui 90-luvun visioihin, joista jotkut toteutuivat ja jotkut monet eivät, että vuoden 90-luvun jälkipuoliskolla useimmat pankkimiehet olivat sitä mieltä, että 15 vuoden kuluttua ei voi olla olemassakaan jotakin nykyisen Okon tai pienempien pohjoismaisten paikallispankkien kokoisia toimijoita. Se oli sen ajan henki. Emme me pysty olemaan varmoja siitä, että
jos saan korostaa, niin se ehkä yksi peruskysymyksiä, mihin se perustui, oli kyllä tämä tietotekniikka, siis IT-järjestelmä, joka, ja siis tämä verkko, koko tämä systeemi, joka maksoi, joka oli valtavan kallis investointi, ja tämä toistuu hirveän usein mun mielestä näissä perusteluissa erilaisissa muistioissa, kun todettiin, että tällä samalla systeemillä voidaan hoitaa 20 miljoonaa, millä hoidetaan 5 miljoonaa, niin jokainen ymmärtää, mikä kustannustehokkuussäästö tulee sillä, että päästään. Se oli kai se idea, sanoin, aika lailla se, joka ajoi niihin ajatuksiin, että nämä isot investoinnit pystytään niin kuin ikään kuin saamaan tuottavimmiksi.
Miten sitten tämmöinen kysymys, tästäkin on julkisuudessa aika paljon keskusteltu. Tämähän oli varmaan Vesa Vainion suuri voitto, tämän fuusion toteuttaminen. 5 vuotta sitten ilmestyi Aktia, säästöpankin historia. Ja sitä historiaa varten oli haastateltu Nalle Wahlroosia. Ja siinä haastattelussa hän totesi, että se oli surkein kauppa, mitä Suomessa on tehty.
Siis tarkoitat varmaan tätä Merita Nordbankin kauppaa. No, joo. Se on muuten siteerattuna siellä suoraan Nallen sanomaan tässä meidän kirjassa, mutta ei Aktian kautta välitettynä. Kylläkin. Joo. No se on Nallen arvio. Silloin jostain syystä hän kuitenkin istuu tämän Nordean hallituksen puheenjohtajana, että ehkä se kertoo sen kaupan surkeudesta sitten taas omaa kieltään.
Tässä lopussa te sitten käsittelette vielä aika laajasti tätä toteutumatonta fuusiota, jolloin oli tämä suunnitelma hollantilaisen suurpankin Amron kanssa hynttyyden lyömisestä yhteen. Onko teillä omaa kantaa siihen, että miten vakavalla pohjalla nämä neuvottelut oli?
No, me emme arvosta kovin korkealle niin sanottua kontrafaktuaalista historiaa, eli sitä jos sitten luo loputtomiin. Mutta kun esitit kysymyksen tuolla tavalla, niin kirjassa toteamme siihen suuntaan, että jos tämä yhdistyminen hollantilaiseen ABN Amroon olisi luojan armosta tai kirouksesta toteutunut, niin Nordea olisi voinut päätyä finanssikriisissä osaksi hollantilaista roskapankkia. Ja ne neuvottelut olivat käsittääkseni me aika pitkällä siinä.
Sä kysyit siitä, kuinka vakavia oli, niin kyllä, no joo, kyllä ne oli musta. Tai mulla on oma käsitys ja arvio, että oli hyvin vakavia ja ne oli hyvin pitkälle, että kysymys ei ollut enää muuta kuin ehkä yhden erittäin merkittävän osakkeenomistajablogin haluttomuudesta sen toteuttamiseen. Tämä on mun arvioni. Sanoisiko arvaukseni?
Valtio.
No tämä mun arvaukseni, ja oikeastaan se tulee, hollantilainen journalisti on kirjoittanut ABN AMRO:n kuolemaspiraalista kirjaa, ja hän väittää kyllä siinä sikäläisiin lähteisiin ja tietysti haastateltaviin vedoten, että kyllä se oli Ruotsin hallitus, joka blokkasi sen. Että me ei sitä ole saatu nyhdettyä, eikä ehkä tiedetäkään sitten, mutta et näin tätä kokonaiskuvaa, kun ajattelee, ja sitä kokonaistilannetta, jossa Nordean pääkonttori on just saatu suurin piirtein Tukholmaan, jossa tunnetusti kuitenkin myös ammattiliitot on aika vahvoilla ja henkilökunta, pankkihenkilöt aika väsynyttä. Norja oli saatu siihen yhdistelmään mukaan, jos oikeastaan sillä tavalla, että tässä luodaan nyt tämmöistä niin kuin skandinaavista tai pohjoismaista pankkikokonaisuutta. Se ei oikein norjalaisiakaan miellyttänyt se ajatus. Et mun käsitykseni on, että suomalaiset vainiojohdolle tanskalaiset, jotka on tämmöistä inhorealistista kauppakansaa eikä mitään iloisia oluen kittaa, ja tai niitäkin kyllä, mutta kaiken sen ohella paljon kovempaa luuta kuin mikään muu Pohjoismaa, niin et näin olisi menty. Mutta mitä sitten olisi tapahtunut, kun olisi menty? Se on sitten jo arvailua, että olisiko käynyt niin kuin että Nordea olisi mennyt tosiaan siinä sylissä syvyyksiin. Se on tietysti jännä kysymys. Ja siksi päätämme kirjamme Virren sanoihin, että kiitos Herra, että kaikki toiveet eivät saaneet täyttyä.
No olen samaa mieltä. Tässähän on tapahtunut sitten hyvin mielenkiintoisia muutoksia näiden fuusioneuvottelujen kaatumisen jälkeen. Ja voi sanoa, että näkemykset koko pankkijärjestelmästä on aika pitkälti muuttuneet. Ja yksihän tämmöinen suuri muutos on, että itse asiassa pankkitoiminnan suurimpana ongelmana pidetään tänä päivänä sitä, että pankit ovat liian suuria, koska ne ovat niin suuria, että ne eivät voi enää kaatua, vaan ne heiluttavat kokonaisia valtioita.
Ja tämähän me tuodaan niin kuin esille myös Nordean osalta, että Nordea on laskettu näihin 30 niin sanotun systeemiriskin omaaviin pankkeihin, ja se on tietysti oma storinsa.
No meidän on tämä aika tässä kulunut, eli nyt on mahdollisuus yleisön esittää kysymyksiä. Ja täällä on varmaan mikrofonit, jotka viedään sitten alukkaalle.
Kiitos hyvästä esityksestä. Mä pelasin reilun pelin hengessä, menisin tähän Koivisto-asiaan siinä mielessä, että tässähän presidentti Koivistoa syyllistetään aikamoisesta asiasta, kun lähdetään siitä, että tämä lama kaikkineen olisi aika pitkälle johtunut tästä markan kontrollista ja arvon ylläpidosta. Niin nyt tietenkin, miten asia on, tämä on ilmeinen myytti olemassa. Lähes kaikilla on tämä käsitys, että presidentti Koivistolla on osuus tässä asiassa, että mielestäni olisi varmaan reilua selvittää tätä asiaa, että onko tässä todistustaakka nyt sitten väitteen esittäjälle, eli siellä, missä väitetään, että Koivistolla tämä rooli on tässä asiassa. Kiitos.
No jos te haluatte, te voitte tähän vastata, mutta tämä on hirveän vaikea kysymys. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että se vaatisi vielä aika paljon selvittelyä ennen kuin siihen mitään eksaktia vastausta voidaan antaa.
Näin voi olla.
Mä olen käynyt häneltä kysymässä sitä 4 kertaa, ja hänen vastauksensa ovat aina olleet niin kryptisiä, että se ei ole onnistunut.
Mä olen tietysti ihan täysin samaa mieltä, että koko se kriisin syntyhän oli paljon monivivahteisempi, ei se nyt yhdestä miehestä tai naisesta kiinni ollut, enkä mä nyt lähtisi syyllistämään, eikä me kirjassamme mielestämme sellaista, se oli pikemminkin tämmöinen ilmapiiriä kuvaava niin kuin luonehdinta, jonka idea oli pikemminkin se, että Koivisto oli sen vakaan markan, siis sen, ja sekin sanotaan suoraan, että sen inflaatio-devalvaatio-kierteen lohduttoman kierteen katkaisemisen keskeisiä tai näkyviä kannattajia. Siinä on mitään hävettävää eikä pahaa siinä. Se on sitten toinen asia, että sitten se 80-luku päättyi surullisesti kriisiin. Ja se on tavallaan, se on kauhean yksinkertainen kuvio, se toistuu maailmassa, on toistunut monta kertaa sen tapainen kuplan synnyn dynamiikka ja puhkeamisen dynamiikka, se liittyy usein tämmöisiin regiimin vaihtotilanteisiin, ja siinä on vähän vaikea sanoa, että toi oli syyllinen ja toi ei ollut ja niin edelleen. Ja se on tähän vaikea tietysti sanoa, että se oli kollektiivinen virhe, se oli meidän kaikki, ei se nyt vähän niinkään oikeastaan ole, mutta en mä tiedä. Tarviiko, siis jos on tehty 2000 sivun tutkimusta, että merkkiä Koivistostakaan ei ole nähty näillä maan, eikö se riitä, että Koivisto ei ollut sitten syyllinen, todetaan niin. Eikö siinä haettu nimenomaan?
Ei vaan niissä sekä valtiovarainministeriötä että Suomen Pankkia koskevissa tutkimuksissa ei ole löytynyt. No, kysymyksen asettelu ei ole ollut se, että olisi keskitytty Koivistoon.
Mutta jos sulla on 70 pankkivaikuttajan haastattelut, niin onko niinkään, että yhdessäkään haastattelussa, tai kaikissa haastattelussa sanottiin, että Mauno Koivisto ei millään tavalla tukenut vakaita markkaa 1980-luvulla, 1990-luvun alussa?
No ainakin mä oon tehnyt nämä Sitra-haastattelut, jotka tehtiin 1995.
Ja niissä siis sanottiin, että Koivisto ei millään tavalla...
Ei niissä Koivisto nouse mitenkään pinnalla.
Mutta hän oli niin kuin inflaatio-devalvaatiokierteen kannattajia edelleen.
Ja toinen on sitten se, että pankkiyhdistys on julkaissut tämmöisen juhlakirjan aivan 70-luvun lopulla, jossa on Koiviston pitkä artikkeli hänen valuuttakurssipolitiikastaan. Ja se on sikäli mielenkiintoinen, että hän on siinä hyvin voimakas kelluvan kurssin, joustavan kurssin kannattaja.
Yksi asia, minkä mä huomasin pankkiarkistoissa, missä on valtavat lehtileikekokoelmat, asiantuntijajulkijassa, niin jokseenkin joka ainoa Yhdyspankin, Kansallispankin jäsen voisi jonkun kauan sitten julkaisemassa artikkelin tai opinnäytteen perusteella väittää, että juuri näin minä varoitin teitä tai meitä tekemästä.
Politiikka Radio. Yle Puhe.